Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, hakkab ilm minema külmemaks. Mille vastu see hea on, tont seda teab, on siin juba analüüsitud, et võibolla külm võtab ära meie kalli viiruse, võibolla ei võta ka. Noh, oletan, et ega ta enne ei võta, kui kõik selle viirusega seotud tooted müüdud on. Uudised on nagu nemad on. Täpselt sellised nagu arvata võib. Ikka natukene tõve, natukene ühiskonna tõbesid. Ma pean silmas siin seda suurt segadust valitsuses. Kaja Kallas kohtus juba peapresidendiga ja teine ütleb, et seda laipa elustada pole enam mõistlik. Viimase hetkeni olla tegeletud võimalusega, et tekib kolmik liit ja on nagu on Porto Franco, mis sellest edasi saab. Tont seda teab, võibolla lihtsalt ebakosser ehitus ja no linnahalli muidugi lammutatud ei saadud. Jah, segadusi kui palju, aga midagi targemat prognoosida hetkel väga keeruline. Kirju on tulnud. Näiteks eilse saate kohta oli, jah, sorry, pean jälle kirjutama, ütleb kirjutaja. Tänane idiootlik maski teema jäi väga hinge, eriti võrdlus koerte suukorvistamisega. Koera omanikuna pole seda jubedust talle ninale pannud. Küll aga jalutab rihma otsas, mis muudab hoobilt looma käitumist, kahjuks agressiivsemaks. Vaat siin on mitu niisugust nüanssi. Jah, kui koer rihma otsas ei muutuks agressiivsemaks, siis oleks tal võibolla natukene kergem ka need minimaalsed perioodid välja kannatada, mil tal suukorv on molu peal. Aga tuletades meelde oma kogemusi koertega, siis saab teha ka niimoodi, et koer tunneb ennast palju uhkemalt ja palju tähtsamalt, kui ta saab jalutada rihma otsas või rihma kas või lõugade vahel kaasa võtta ja kõrval käia. No, tuletame meelde, koer siiski on ka perekonna liige, kõige väiksem, võibolla kõige tühisem, aga siiski liige ja ta on selle üle uhke ja iga loomake tahab olla tubli. Juhul muidugi, kui see tublidus, õigemini nõudmised, ei ole talle liialt sisse pekstud, siis hakkab koer omal kombel protestima ja nii lihtsalt on. Eks inimesed ka, noh, mõneti rihma otsas jalutamine, liikluseeskiri kehtib, on veel ühte teist kirja pandud, aga kui sellega liiale minnakse, muutub ka inimene tahes tahtmata alates ühest hetkest agressiivseks. Alguses võibolla uimaseks, segaseks, tuigerdajaks, ei saa aru, mis toimub, aga vaat siis, kui hakkavad inimesed noh 2-3 meetriseid distantsegi läbima otse ja kiire sammuga. Vaat siis on pehmelt öeldes verelõhna õhus. Siis hakatakse hiljukesi protestima alateadvuses võibolla alguses, aga nii on. Kirjutaja ütleb ka selle oma lause peale, et kahjuks agressiivsemaks, et kardetavasti on see ka inimeste puhul nii enne ma tuletan meelde, ta rääkis oma koerast. Vaadates neid maskistatud roboteid, hakkab omalgi kõhe. Jah, hakkab. Ei ole midagi parata, aga igal inimesel on oma hingeelu ja südamesoojus. Iga inimene teab, millal tema paneb omale maski ette ja kui ettevaatlik tema on. Millest ma muidugi aru ei saa, on vaktsineerimisplaan. No, kõigepealt need pealt 80, siis üle 70. No võtame niimoodi, et kui me vaatame keskmist elu iga, siis nende puhul võiks ju olla kõige kergem vaktsineerimise vastastel näidata, et näe, vaktsineeriti ja 95-aastane suri ära mõned kuud pärast vaktsineerimist. On see nüüd õige käik või see ei ole õige käik? Määratakse siukene inimene riskirühma. Ja nii edasi, no loomulikult ei ole ma ka kõige helgem pea neid asju arutama, aga on nagu on. Ütleb kirjutaja ka siin olukorra kohta ja see lause on oluline. Nad ju ise enam ei mõtle, ootavad ja täidavad vaid käske. Eile vist sai öeldud, et mõtle ise ja lase ka teistel mõelda. Sest kui mida rohkem inimesi mõtleb, seda suurem on tõenäosus, et mõeldakse välja midagi head ka. Ma ei ütle, et midagi head, ma ütlen midagi head ka. Sest halvaks on tunnistatud tegelikult need asjad, mis on suhteliselt seotud loodusseadustega. Õigemini siin on taustagi väänatud, vägistatud ja noh, niimoodi tema on läinud. Liiga palju regulatsioone määrab ära, et toiduainetes tohib olla e-aineid vaat nii ja nii ja nii ja nii palju. Siis teine artikkel kõrvale see toiduained, kus lisaaineid on võt need nii ja nii ja nii ja nii palju on tervisele ohtlikud. Ühesõnaga segadust on rohkem kui asi väärt ja ega ta lihtsamaks ei lähe. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 29. Jumada alula 1442, 14. jaanuar 2021, esimene švat 5781, 14. südakuu 10234 ja joljuse päev 2,459,000. See oli nüüd 231, jah, õigus. Täna 1817. Kõigis Eestimaa kihelkonna kirikutes kuulutati pühapäevasel pidulikul jumalateenistusel välja priius. Mida see tähendas, mis selle tagajärg uurige ajaloolistest ürikutest? 1893. täiesti priilt nimetati Tartu ümber Jurjeviks. 1907 kaotati endiste kroonumaa omanike väljaostumaks, see osa just, mis oli veel jäänud tasumata, ilmselt seda oli vähe. 1919 võtsid bolshevikud kätte ja hukkasid vahetult enne linnast taganemist Tartus endise krediidikassa keldris 19 inimest. No, hädasti oli vaja. 1967 ilmus New York Timesis artikkel, et USA armee katsetab salaja biorelva. 1989 taas loodi Eesti olümpiakomitee ja esimeheks sai Arnold Kreen. 1991 Vilniuse veresauna järel kajana toimus Tallinnas Vabaduse väljakul suur miiting Leedu toetuseks. 1994 president Lennart Meri ja peaminister Mart Laar allkirjastasid NATO rahupartnernusprogrammi ühinemise soovikirja. No ühinemisest rääkides, siis 1999 teatasid ühinemisest Hansapank ja Hoiupank. Mis sest edasi sai, nagu ei mäletagi. 2013. Rootsi pealinna, see on Aftonbladeti uudis. Rootsi pealinna Stockholmi lähistel leidis aset juhtum, milles viit meest kahtlustatakse noore naise vägistamises. Politsei sõnul oli tegemist meestega, kes olid 180-185 sentimeetri pikad ja kantsid näoga sobivaid tumedaid riideid. 2014 avati ametlikult Eesti Olümpiakomitee korraldatud projekt Liikumisaasta 2014. Noh, ja siis, nagu ma aru saan, kukuti liikuma. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Täna on see kena päev, kus stuudiosse on laekunud toredad inimesed Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja eks siis tasakene peab see saadega lahti minema. No, mis meil täna teemaks võiks olla? No, loomulikult on meil ikka veel tõbi, loomulikult on meil lendu läinud peaminister, loomulikult on meil kõhklused, kahtlused ja kõik muu taoline. No nii, võib öelda, et härrased on kõik koos ja kogu selle segapudru peale võiks siis alustada, miks imetletakse Eestit, kas sellepärast, mis ma praegu ütlesin, või on mõni teine põhjus ka. Gregor, sa oled nagu kõige energilisem, noorem, vägevam. Noh, sülita miski teema mikrisse, vaatame, mis tuleb.
Noh, tere head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, tavaliselt kiidetakse Eestit just nimelt e-teenuste müügis ja noh, ütleme siis niimoodi, et mingisuguse programmeerimisteenuste ekspordi osas eriti. Kui nüüd vaadata, mis siin hiljuti on toimunud, siis Keskpanga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksev konto siis mullu novembris 233 miljoni euroga miinuses, mis tähendab siis sisuliselt seda, et 233 miljonit eurot rohkem tarbisime me riigina nii-öelda või ostsime sisse teenuseid ja kaupu ja siis selle võrra vähem me eksportisime teenuseid ja kaupu ja sellest
näed, me võime kokku ju
nii suur negatiivne osa oligi nii-öelda teenuste välja müügist ja ütleme, kui viimastel aastal nägime päris tihti, et see, kus siis öelda, vanasti nimetati seda ka kui väliskaubanduse bilants või üldse makse bilants, siis eelmisel aastal päris tihti nägime, et see oli positiivne üle väga pika aja. Aga nüüd trend jätkub samas suunas, nagu see on määratud jätkuma. Ja ausalt öeldes, see on nüüd selline resultaat, kuhu me oleme jõudnud ja põhjuseid võikski nüüd hakata lähemalt vaatama, et mis on need põhjused.
Kes see meile neid näitab? Aga ma tuletaksin siin kuulajatele meelde, et kui me võtame 100 miljonit ja korrutame selle 12-ga ehk kuude arvuga aastas, siis pea see miljard ei tule.
Vaata ja nüüd keegi ei peagi meile neid näitama, need näited tulevad ise enesest ja piisab ainult sellest, et korra otsa vaadata. Mis see siis, mis need põhjused võiksid olla? No, vaatame kas või siin lähipäevil toimunud sündmusi ja neid põhjuseid siis ausalt öeldes, kui me jätame nüüd selle peaministri tagasiastumise ja korruptsiooni asja selle nii-öelda pealiskihi kõrvale ja vaatame siis nagu sügavuti, et aga mis paneb ühte ärimeest noh, üldisemal tasandil, et mis paneb ühte ärimeest maksma mingisugusele ametnikule või siis poliitikule, et mis teda sunnib, noh, kahtlemata.
Mis tekitab talle ebamäärase lisa väljamineku, mis ei ole seotud otseselt tema tegevusega küll, aga sellega ilmselt, et keegi lubaks tal seda teha.
Noh, ütleme niimoodi, et ettevõtja mõtleb eelduslikult, nii-öelda majanduslikult, et ilma asjad ju raha välja ei käi, eks ole?
No, parem pool muna kui tühi koor.
Noh, just. Ja jõuamegi tegelikult ju selle, nii et raha eest on vaja mingisugust, ma ei tea, teenust, mingisugust võimalust.
Suti vabadust.
Noh,
teha.
Täpselt niimoodi. Ja me jõuamegi selle, nii et ühel või teisel moel siis on selline kas bürokraatiast tingitud piirangud või kellegi suvast, aga noh, aga oma olemuslikult see taandubki kõik täpselt samale tasemele ja me näeme siis lõpuks seda, et üks eraettevõtja on sunnitud selleks, et ta saaks midagi teha, et ta saaks nautida ettevõtlusvabadust, et ta saaks nautida tegevusvabadust, loomevabadust, eneseteostuse vabadust. Ta peab kellelegi maksma.
See tähendab, no, põhimõtteliselt ma olen käsitlenud midagi taolist ja olen jõudnud järeldusele, et kriitiline ala, kus tuleb hakata, no, kus tekivad lisakulutused tegutsemisõiguse või no tegutsemisõiguse alla läheb ju ka tegelikult pangalaenu või ma ei tea mille saamine. See kriitiline ala on 6-0 arvud. No võibolla 7-0 arvud. 8-0 võibolla hakkab juba ülemisest piirist üle minema. Aga ma siin torkaksin nüüd Raigot ka natukene vaatab teine nii pahur näoga. No ega sa teise pilguga seda maailma naljalt vaadata saagi. Mis sinu meelest toimub? Kas see mu hypotees või vandenõuteooria, et 1 000 000, 10 000 000, 100 000 000, see on ohuala, 1 000 000? Seda ei julge juba keegi näppida, et kuule, sul on 1 000 000 projekt, et me siin ka tahaks, noh, külasse kiike ehitada, et viska 2 000 000 meile ka. Muidu me teeme rahva ülestõusu ja ütleme, et kogume algjärju ka, et siia sina ehitada ei tohi.
Päikest. No ma hakkan sealt natuke sellest algusest peale sinu sissejuhatusest, et mis on Eestis veel sellist kiiduväärt ja mille eest meid kiidetakse, et juba isenesest see paneb natukene sellise ohulambikese põlema, et kui me hindame oma riiki sellest, mida teised sellest riigist arvavad, et kui nemad kiidavad, siis järelikult on kõik hästi, et enne kõike peaks ikkagi kodanikud oma riigiga rahul olema.
Sa tahad öelda, et kui väljaspoolt öeldakse, et Eesti maitseb hea,
Siis on see ohumärk, et ma arvan, et selles mõttes just täna hommikulgi kuulasin sinu kordussaadet Igor Gräziniga ja te sedastasite seal jälle nagu selle ära, et Euroopa Liit on see selline ühendatud anumate süsteem. Ja tõenäoliselt, et kui meie oleme siin mingite näitajatega kuskil miinuses ja võibolla, et selle eest ka kõvasti kiita saame, siis ikkagi sellel põhjusel, et keegi teine on selle võrra kuskil plussis.
No meilt voolab ju läbi, kuigi tase on madalam.
Et selles mõttes jah, mida ma siin, mina küll tahaks natukene vähemasti peatuda nende viimaste päevade sündmustel, sest need tekitasid minule sellised omaseid mõtteid natukene, et kui seda kamma jaad vaadata, mis nüüd lahti läks, milline rabelemine, kuidas nüüd pannakse mingit uut koalitsiooni kokku ja muu taoline asi, ma millegi pärast hakkasin mõtlema hoopis tükis sellise termini või institutsiooni peale nagu lojaalsus, et noh, räägitakse ju ka riigi puhul, nii nagu võibolla äriühingute puhul, kus inimene töötab, et ikkagi tuleb olla lojaalne sellele ühingule, tuleb olla lojaalne riigile. Et noh, mida selle all mõeldakse, et ega lojaalne ei saa olla eluta asjale, ei saa olla lojaalne mingile seinakapile, tõenäoliselt igale ühingule, igale juriidilise isikule lojaalsus tähendab seda, et mulle meeldib see seltskond, kes seal toimetab. Selles mõttes ma olen lojaalne inimestele.
Ja selles on sul õigus, aga siin tuleb mängu tegelikult riigi puhul ideelisus, aatelisus. Sa oled aateliselt lojaalne tervele riigile ja loogiline oleks, et need ühingud, mis tegutsevad riigis, on samamoodi riigile lojaalsed.
No aga nii on, et kui ma nüüd mõtlen, ma lugesingi kas või neid viimaseid mingid uudiseid ja tehti seal kähku tänava küsitlusi ja kui ma vaatan mingisuguseid ajalehtede juhtkirju ja artikleid, siis tegelikult kõige ka nagu... Ei olda isegi, võibolla ma natukene nagu ise näen asja vale nurga alt, aga mulle tundub nii, et ega peamine probleem ei ole see, et kuskil oli mingisugune korruptsioon või niimoodi. Hõiskamine käib selle üle, et lõpuks ometi me saame EKRE-st valitsuses lahti. Ja see on nagu see kõige tähtsam kuni selleni välja, et kui isegi kogu selles asjas oli siis nagu üks inimene, keda sai seostada EKREga, siis seda tõstetakse nagu praegu kuskil uudistes isegi rohkem esile kui tervet suurt erakonda, kes hakkab uuesti valitsust moodustama. Et ja kui ma siis nagu mõtlen, et samas eeldatakse kõigilt neilt, kellele praegu nagu täiesti häbematult või häbenematult öeldakse näkku, et kuradi hea, et teie sugustest lahti saime, keda vist minu mälu järgi oli pealt 100 000 valija või umbes niimoodi, kes EKRE poolt näiteks oma hääle andsid. Et siis kuidas see peaks nagu riigi sisemisele lojaalsusele nagu mõjuma või kuidas peaks nagu eeldama ja nõudma näiteks minusuguse käest riigi suhtes, riigi kui siis teiste kaaskodanike suhtes teatavad lojaalsust, kui neil on õigus tulla televisiooni näiteks või kuskile ajalehe veergudele ja öelda selgelt, et kurrad hea, et sellistest meestest nagu see sõlg siin näiteks lahti saime. Mitte, et ma oleks valitsuses olnud, aga ma olen, ei saa salata, tänasel päeval olen ma loomulikult Eesti poliitilistest jõududest EKRE toetaja.
Ei ole midagi parata, ega ei saa öelda, et sa ütled siin, et vale nurga. No kui sa selles nurgas oled, siis sul on õigus just sellest nurgast välja vaadata ja näha, mis toimub. Aga tõepoolest, kui on mingisuguse pesakonna võimu võitlus, no kellele kuradile seal lojaalne olla, kui niisugune võimu võitlus iseenesest, no ei ole kuigi võrd just riigitruuduse või no, millegi taolise märk.
See ongi see, et need, kes seal üleval ikkagi võitlevad, need peaks nagu natukene mõtlema ja saama.
Rahva peale näiteks.
Jaa, selle nii ma tahtsingi nagu jõuda, et nad peaks nagu mõtlema ja aru saama, millises positsioonis nad ikkagi riigis on. Et nende asi ei ole mõelda ainult egoistlikult ise enda peale, vaid nende asi on mõelda kogu ühiskonna peale. Ja siin ei saa olla nii, et nemad... annavad välja sõnumeid, kus tervet suured rahva hulgad, tervet suured kodanike kooslused lükatakse lihtsalt nende arvates nii-öelda minema, kui tulevad mingid erakonnad või poliitilised jõud ja üks haaval kõik deklareerivad, et vaat, üks kõik millised koalitsioonid me jälle teeme, aga vaat EKRE-t me ei võta, me võime võtta kõiki korruptsioonis süüdimõistetud või kahtlustatavaid erakondi ja muud taolist, aga vaat EKRE-t me põhimõtteliselt ei võta. Et see ei peaks nagu olema sõnum, mida riigi juhtkond peaks oma kodanikele edastama. Nüüd ma tahtsin korra jõuda siis selleni, kui sa ütlesid, et kui juba arvud lähevad liiga suureks, et siis mitte näppida. No esimene mõte, mis pähe kargas, et ausalt öeldes, kui mul oleks nii palju raha ja tuleks mingi ametnik ja hakkaks mult selle sealt midagi küsima, no ausalt öeldes palgamõrtsukas oleks odavam tellida.
Jaa, oleks küll. Ma iseenesest ei ole küll verejanuline, aga ma olen häda tapmise veendunud pooldaja siiski teatud tingimus.
Aga noh, tegelikkuses võib see asi ikkagi nii olla, et teatud piirist ületades kuulud sa ikkagi juba noh, mingisugusesse järgmisse gruppi, et see on juba selline puutumatute grupp, keda enam ei torgita.
Aga siin on muidugi see ka veel, et sa ütled palgamõrtsukas samas.
Küsimus
ei ole mitte hetke lahenduses, vaid küsimus on selles, et on asju, mis peavad käigus olema, mida tuleb ehitada eriti arvestades praegust järgmiste valimiste lähedust, ka järgmise koosseisuga, seega tuleb, noh, ma ei tea, anda kellelegi midagi jaotamiseks või pikemaks perioodiks või tagada ühe konkreetse või noh, samade parteide võim, nagu me siin kuuleme, et ettevõtjad annavad ju kõigile parteidele. Et üks kõik,
no, mis juhtub, seltskond.
Mina olen ikkagi selle toetaja olnud, mulle liiga teha ei tohi. Mm-hmm. See on muidugi hypoteetiline, et nad ei tee seda aatelisusest, sest tõepoolest aatelisuse all võiks toetada ju parteisid, mille on moodustanud katoliiklased, skinheadid, minu pärast homoseksuaalid, isamaalased ja ka näiteks mutiaugu uurijad.
No
sest
jah,
mine sa tea, kuidas rahvas parasjagu lolliks tehakse.
Ja ega need, keda toetada, ei pea ju olema ilmtingimata erakonnad, et kui sul on tõesti nagu tahe aatelisusest kellegile raha anda, siis igasugused MTÜsid ja on ju küll...
Valgata endale aatelisi!
Et toeta siis kõiki MTÜsid niimoodi, et näed, need on tublid inimesed, ajavad seal kasside turvakodu asja ja nii edasi näiteks, et aga miks just ainult erakonnad ja siis teha seal mingisugused suured ja süütud silmakesed pähe, et ei, see ei ole mitte mingisuguse isiklik omakasuga seotud. Tõesti.
Jah, tõesti, kas ema ei öelnud, et valetada ei ole ilus. Gregor, sul juba siukene muie näo peal.
Jah, ausalt öeldes, aga noh, me jõuame jätkuvalt selleni tagasi, et noh, loomulikult võib olla niimoodi, et ettevõtja otsib mingid sellised üldiselt kahjustavaid üldise nii-öelda hüvangut kahjustava tegevuse jaoks siis mingid poolehoidu, eks ole. Noh, ma ei tea, eirates mingisuguseid keskkonnanorme, et
ja,
saastada põhjavett või noh, mis iganes, eks ole. Aga kui sa otsid näiteks, noh, me võime arvata, et võibolla see tõesti ainukene põhjus ei olnud, aga sellegi poolest, et kui sa pead, siis kas või see, et näiteks, et selle sama Tallinna sadamaäärse arenduse puhul pidi ettevõtja maksma 300 000 eurot selleks, et saada siis servituuti sisse sõidu osas, mis ei pane mind selles mõttes kulmu kergitama, et me näeme tegelikult, et igal pool mujal linnades, valdades peab ettevõtja ehitama välja teed, andma need tasuta üle, no mitte ainult teed, vaid
nagu
trassid ja no, kõik veetrassid, kanalisatsioonitrassid.
Ja hooldama võib-olla ka veel.
No hooldama...
No ega ja, see ei ole ka mingisugune.
Teine kord nii on, aga sisuliselt, mis kohalikud omavalitsus teevad, on see, et ettevõtja ehitab oma vahenditega siis need teetrassid valmis, ja, aga hooldud, tähendab seda hooldamis sellist magusat leiba, seda hakkab ju tegelikult teenima see sama kohalik omavalitsuse kommunaalettevõte.
No ta hakkab maksustama ja siis...
Ja ta küsib ju see, nendelt samadelt inimestelt, kes sinna elama lähevad, küsib ju nendelt selle raha sisse. Et ma ei näe selles mõttes mitte mingisugust erisust, et ettevõtja peab ju tegelikult... Noh, see, et kuskile kesklinna tehaks üks kaubanduskeskus juurde, noh, oma olemused, kas see meeletult annab meile midagi juurde, või on nagu küsitav, eks ole, aga sellegi poolest, et kui ettevõtja midagi teeb, siis tehku. Ja kui sa lihtsalt piirad seda niimoodi, et võt sellest, noh, siis kehtestad sisuliselt mingi hinnakirja, eks ole, et sellest maksad nii palju. Ja lõpuks ongi see nagu see... Nagu see sketch, see valimistest, et kuidas erakonnale raha koguda ja tihti lugu on see, et need samad vahendajad, et miks ettevõtjad siis näiteks vahele jäävad ja miks nad ei saa seda, mida nad
on. No keegi jääb nutsust ilma, see on ju ja, vana
see,
asi.
See sisust nii ongi, et sa vahendaja siis võtab 90% ja viib 10% parteikassasse. Siis...
See on Suhovoka põli nii toimik, niisugune just... ilus näitemäng on, soovitan kõigil lugeda. Raske, see, muidugi, aga
see on kõik siukene korruptsiooni eri vorm ikkagi ju. No, tegelikult.
No see ongi pesuliisne korruptsioon.
Seda pole nähagi.
No sest tegelikult täitsa süüdimatult ju räägitakse, et näed ikka täitsa loomulik on see, et kui ettevõtja tahab nagu midagi teha, et siis ta kuidagi panustab ka mingisugusesse kohaliku
panustab. Jah, see mida tahes.
Ma tegelikult kasutasin seda sõna, mis sulle ei meeldi. Et siis ta peab ka midagi kohalikule kogukonnale andma ja ikkagi alati nagu tekib küsimus, et miks? Et kas te ei ole nagu tuttavad, mis asi ettevõtlus on? Et ettevõtlus on tegelikult suunatud ju ikkagi omanikele kasumiteenimisele. No. Ja ta on ikkagi majanduslik üksus. Ta tegeleb mingi tootmisega, mingi teenuse osutamisega, mitte hea tegevusega, mitte... Selleks on teised vormid.
No, ta siin ei me pea, peame vaatama ka ei... see, mida ettevõtte toodab. Kui ettevõtte tahab olla edukas, järelikult tema toode on vajalik. No, seda tahetakse.
No lihtsalt võtame seda sama, et kui nüüd ühelt poolt on niimoodi, et selleks, et sa saaksid midagi teha, pead sa maksma, näiteks no, oled maksnud nüüd altkäe maksu, see on nii ilmselge, et selles nähakse korruptsiooni. Teisalt me oleme aastate jooksul näinud seda, et kui näiteks tahad panna kuskile teha mingit elektrijaama või tuuleparki, siis peaksid nagu maksma mingi osa saadavast tulust ka kuskile mingisuguse valla näiteks sotsiaalsete teenuste osutamiseks mingisugusesse MTÜsse. Mis vahet on?
Vaatake, Raigo, praegu tegelikult toimub on see, et rahandusministeerium töötab või töötas juba välja sellise asja nagu kohaliku kasu mudeli, mis siis näeb ette, et igasuguse tuuleparkide, et suurte tehaste, tööstuste, arenduste puhul on juba seadusega ette nähtud kohalikuma omavalitsusel seaduslik võimalus tulla küsida sinu käest nutsu.
No see on korruptsiooni seadustamine.
Kohalikud omavalitsused, mitte sittagi tehes, saavad teatud dokumentide palgad lüüa üles ja oodata, et tuleb ettevõtja ja kompenseerib selle osa, mille eest nad oleks midagi pidanud kohalikule kogukonnale tegema, aga mille nad oma palka täna välja võtsid.
Vaata, oma olemuselt on tegelikult täpselt sama, et miks näiteks, noh, miks ei paista vähemalt niimoodi, et Ameerika Ühendriikides korruptsiooni oleks. Sellepärast, et korruptsioon kui selline on seadustatud. Sul on... Äriühingul on õigus toetada ühe poliitiku näiteks valimiskampaaniat.
Ja no. Jah, ja see peab olema õige et poliitik.
Sa võid selle raha anda ju täpselt nii-öelda laua pealt, sa ei pea enam seda raha andma laua alt ja täpselt samamoodi tegelikult, et sa võid eraisikuna toetada siis ühte erakonda siin samas Eestis, ka see on oma olemuselt. Ju tegelikult korruptsioon sellepärast, et kui me võtame tõepoolest seda, et miks siis peaks üks ettevõtja ühte erakonda toetama?
Kui erakond töötab riigi, kui terviku ja rahva, kui terviku ühiskonna, kui terviku huvides.
No oma olemuselt jah, näiteks mõni erakond tuleb, et mina nüüd lasen kõigil ettevõtjatel vabalt tegutseda. Mina ei sea piire, ei sea käske, ei anna käske. Ja noh, loomulikult ettevõtjana mõtled, et noh, kas nüüd tõesti on selline...
Just as möglich, täpselt,
et ja siis võib-olla tõesti käsi juba liigub tasku poole, aga selles mõttes, et noh, jah, kindlasti sellist noh, kodukoha kogukonna toetamist, et su enda kodu oleks, kodu ümbrus oleks korras, ja parem, et sa naudiksid seda, noh, ma näen selles, ei näe selles mitte midagi halba. Ma ei näe ka selles midagi halba, et kui sa tõesti toetad mingisugust maailmavaadet, sa toetad seda, et ettevõtlus peab olema vaba, eks ole, aga kuidas see vormilikult niimoodi on, no, kas see peab ikka nii olema?
Kui inimesed saavad korraliku palka korralikust ettevõttest, ma vean kihla, et nende kodukohad hakkavad palju paremad välja nägema. Nende oma vabatahtliku kulu ja kirjaga, nagu vanal hallil ajal öeldi.
Aga vaata,
sest
tegelikult...
on vahendeid, millega seda teha.
Aga tegelikult on niimoodi, et ega ei peagi selles mõttes need inimesed ise seda tegema. Et meil no, lihtsalt loomulikult. Süsteem on selline, et kui inimesed on jõukad, siis on ka sellel kohalikul omavalitsusel või noh, ütleme siis võrdsustame ideaalmaailmas seda kogukonnaga, siis on ka kogukonnal piisavalt palju vahendeid läbi maksubaasi, eks ole, ja on võimalik teha nagu super asju, aga kui sa hakkadki ettevõtjad niimoodi pooma kägistama ja võtad selle raha otse sellet ettevõtjalt ära, mitte niimoodi, et ettevõtja loob lisandväärtust ja siis selle no lisandväärtuse arvele, eks ole.
Maksta tulevikus.
Ei, no, kas ta no, üldse saab maksta midagi sellepärast, et sa maksad ju kohe kõigepealt poliitikule või erakonnale ja siis jääd lootma, et sa nüüd midagi saad, eks ole. Et see on ka selline helesinine unistus et, või arvamus, et sa maksad ja saad. Et see ongi kõige hullem, et kui ettevõtja maksab ja ei saa.
No see ongi see Suhova kabõlini toimik.
No,
see on kõne küsimus. Vaata, riik kui niskene ja ettevõtja kui naskene. Oletame, et Gregor tahab rajada viljapõllu suure ja vägeva. No lihtsalt on tal andmeid, et tuleval aastal läheb meie riigil seda vilja väga vaja. Ja nüüd korraga, kuna ta nagu nutsu anda ka ei taha, korraga selgub, et just selle koha peal, kuhu tema tahab viljapõldu rajada, õitsevad nõges lehelise kannikese albiino vormid, mida ei tohi kahjustada. Seega, tuleval aastal parem sureme nälga, aga las meie haudadel õitseb nõges leheline kelluke oma albiino vormi täies ilus.
No aga see ei ole ju ainult mingisugune hypotees, see on, need on, need asjad niimoodi ongi, noh, jah.
Tähendab, et ega see kelluke ei ole ju süüdi, eks ole?
No, ja siis me jõuame selleni, et paar üksikud külahullu ütlevad, et oota, mis vilja põldu, et need ju üldse kahjustavad loodust ja erosioon ja
koleneb välja
ja
õõtsu,
ja
mis
traktorid hakkavad või kombainid hakkavad minu kodu lähedal sõitma, et ma kuulen ju neid. Ja siis ehmatavad need samad kohaliku omavalitsuse ametnikud omal kõud lahti ja öeldakse, et mis viljapõldus, ei tee mingisugust viljapõldusi.
Ma vaatan, minu arvates just näiteks see sama nüüd viimaste päevade asi näitab ju ka seda, et tegelikult ei ole isegi sellisele ettevõtjale, kes nagu noh, on valmis siis raha maksma, et saada mingisugune projekt ilma tõrgeteta tehtud, eriti kui see projekt on pikema aja vältel nagu selline arendatav, et siis tal ei ole ju mitte mingisuguse garantiisid, sest kes võis veel siin nädalapäevad tagasi arvata, et me täna juba siukses olukorras oleme. See tähendab, et see, keda sa oled võibolla toetanud ja kellega sul ongi mingisugused, kes on sulle lubanud, et jah, need asjad saab põhimõtteliselt korda aetud, see võib kõik ühe päeva pealt lennata vastu taevast, et ma pean tunnistama, et minul ongi natukene sellega seoses mure, et meil on nagu mitu päris sellist küsimust või suuremat teemat, mis me oleme viimasel paaril aastal saanud just ka nagu selle senise koalitsiooni või valitsusega rääkida ja mitte ma ei, see ei ole midagi korruptiivset, vaid see on lihtsalt see, et asjad, millele on lihtsalt lambis seatud tõrkeid või mida on tahetud piirata, et nendel asjadel lastaks normaalselt toimida tulevikus.
Et neil oleks kergem valitseda,
jah? Ei, no, et me saaksime omale ka seda ettevõtlusvabadust, mida vähemasti sõnades nagu kirjeldatakse, et me oleme nagu päris ilusesti võibolla mõned asjad kus nagu liikuma saanud ja mul on küll tegelikult hirm, et tuleb mingisugune seltskond, kellega me kaklesime juba kuradi 5 või 10 aastat tagasi, tuleb nüüd uuesti võimule ja keerab need asjad kõik tagasi.
Hakkab kätte maksma,
võibolla isegi, aga vähemasti pöörab tagasi selle seisukoha juurde, mis neil oli 10 aastat tagasi ja ütleb, et
status quo,
jah, ega siis midagi ei saa põhimõtteliselt väga suuri muudatusi teha. Mida siin vahepeal on nagu hakatud tegema.
Jah, muudatused oli plaanitud ikkagi 25 aasta peale, te tahate need kohe ära teha. No,
aga
jälle, kes see nii teeb?
Natuke kaugemale minnes, et noh, me siin sellisest korruptsioonist ja igasugustest väljapressimistest ja asjadest räägime siin kuskil Eesti tasandil ja kohalik omavalitsuse tasandil, et nii ortes jälle just selles Igor Gräziniga saatest, et tõite jälle uuesti veelkord selle ilusesti välja kas või kogu Euroopa Liidu tasemel, kui ta Igor Gräzin ütles ka, et 10 aastat tagasi poleks selline asi veel mõeldav olnud Euroopa Liidus, aga näete, nüüd juba on, kus uue eelarvelise perioodi siis rahade jagamine riikide vahel seatakse teatud tingimustes sõltuvus. Et öeldakse, kui sa riigina nii ei tee, siis sa raha ei saa. See on ju ka välja pressimine, see on ju ka tegelikult kuritegelikudes toimib tervikuna üks Euroopa Liit.
No, see ja kui me sealt, on rakendatav väga palju.
Ja kui me sealt võtamegi siis nagu eeskujusid, siis on jälle, et laiuta käsi, et no aga mis sa siis imestad, no, et asjad nii on, nagu nad on. Et see käibki igal pool niimoodi. Tahad midagi teha, vasta nendele tingimustele. Kas sa siis maksad raha või pead midagi muud tegema? Antud hetkel siis pead vastama mingisugustele Euroopa Liidu mõttes mingitele õigusriigi nõuetele, mida ma sain aru, et isegi Igor Gräzin ei oska lahti seletada, mida selle on mõeldakse.
Ei oska. Seda ma nägin mitmel juhul isegi tema pilgust, mis läks kui ja,
et on eriti. On üks ilus sõna kõlks lihtsalt, õigusriik, aga kui siis hakkame ja. Vaatama niimoodi, et Eesti peaks olema nüüd vähemasti on ta kiidetud küll ja kõik võimalikes tabelites ja korruptsiooni tajumise indeksites ja siuks toredad asjad on.
Et
väga, väga headel kohtadel kõik, aga kui me siis vaatame, kuidas siin riigis nagu toimetama peab, siis noh, on see siis nüüd õigusriik või?
Ei? See tähendab, et põhimõtteliselt me oleme saavutanud olukorra, kus kui Porto Franco oleks tahtnud õitseda, oleks pidanud ta vastama järgmistele tingimustele, aga vaat üks tingimus läks niimoodi, et tema õitsend mandi seisma. Hirmsad rahavood tardusid jäässe, kuigi nii külm ei ole, ja me saavutame väärikad varemed, mida võiks näidata turistidele, kui see nüüd, noh, nii ongi nagu ta on.
No, jah.
Ja
no,
see on riigi kui, au ja uhkus.
Kui siit nüüd
näete, siin on hiigel varemed, mis tõestavad, et meie võitleme korruptsiooni vastu, mille me ise oleme tekitanud.
Et kui nüüd ainult see konkreetne altkäemaks või mingi selline asi nagu lihtsalt kõrvale jätta ja mõelda, et millise sõnumi tegelikult läbi selliste asjade, noh, me teame seda ka oma taastuvenergiaprojektides tegelikult, milline sõnum siis tegelikult ikkagi ettevõtjatele edastatakse, kes tahavad midagigi rohkemat teha kui piruka küpsetamine või puulusikate treimine või voolimine, ongi see, et te võite panna juba teha suuri kulutusi, teha suuri investeeringuid ja enne, kui te selle asja valmis saame, me võime alati selle asja Me tõmbame teil vaiba alt ära ja te olete käpuli, kogu teie raha on tuulde läinud ja olete sellest ilma ja paras teile. Et mis, kuidas see kõik nagu haakub selle õigusriigiga? No ei haaku, ei haaku.
Gregor, siukene viktoriini küsimus. Vaata, me räägime siin ka praegu päris lahtise kaardiga just nagu olekski antud altkäe maksu, millega me tegelikult, noh, anname agu just selles suunas, mis suunas annab asjale agu ka peavoolumeedia. Aga nüüd on küsimus. Harju maakohus otsustas välk, pauk, plumps, kohe nüüd, nagu klassikud ütlevad, Hillar Tederi ja Kersti Krahti 8 kuuks vahi alla jätta. Seega nad tahavad vahtida, kas ikka oli altkemaks või ei olnud altkemaksu, 2 kuud. Ja no hea küll, suur juht Hillar Teder on vahi all. Mingi side vahendal ikka on sellepärast, et muidu hakkab kogu tema äri impeerium võibolla loksuma. Õnneks kehtib ikka veel klassikaline lause, et kui ministrit ei ole, ei juhtu veel midagi, aga kui sekretäri ei ole, vaat siis hakkab lagunema. Mis siis sinu meelest nüüd tegelikult toimub? Lajatati, et nüüd on sündinud midagi õudset, aga meil on ainult kahtlus. Ja kahtlus on niisugune asi, no ma võin ju sind ka kahtlustada, et sina tegelikult olid siin võtmeisik. Mulle öeldakse, et loilakas, hea küll, aga mul on ikkagi õigus kahtlustada. Praegu 2 kuud vahial vahitakse, kas kahtlustus õigustab end?
Vahistamine kui tõkend, mille jaoks ta üldse on? Ta on ju kriminaalmenetluses eelkõige selle jaoks, et et
uuesti altkäemaksu ei antaks antud juhul, no, ma saan niimoodi näiteks, aru. Jälle miljon tuleb kuhugi kellelegi.
Et kahtlustatav ei paneks toime uusi kuritegusid, et tal ei oleks võimalik suhelda võibolla oma kaas konspiraatoritega või mõnel muul sellise.
Vandekaaslastega.
No näiteks ja või siis, et näiteks on oht, et ta hoiab kriminaalmenetlusest kõrval, ehk siis paneb pakku. Need on nagu need põhilised mõtted, miks sellist tõkendit rakendada.
No sellisel juhul, kus vahi alla võtta passi kui reisidokumendi.
Noh, täna sa võid ju tegelikult passi ei sea mingid piirangud Euroopa Liidus nii-öelda liikumiseks. Noh, sa ei pea ju reaalselt. Üks asi on see, et sul peaks see dokument nii-öelda kaasas olema, aga siidekaart või pass, eks ole, aga sa võid võtta auto ja sõita Hispaaniani välja nii, et keegi, kui sul joppab.
Jaa, ma olen sõitnud.
Keegi sinu käest mitte ühtegi dokumenti ei küsi, eks ole. Ja noh, kui sa just laeva peale ei lähe või lennukiga ei lenda. Ja võidki kuskile Euroopa teise nurka minna ja sinna redutama minna, eks ole.
No siis sul peavad olema varikontod igaks juhuks, sellepärast, et süüa tahad sa isegi Hispaania teises otsas.
No tõenäoliselt ka see ei ole ju keeruline, ma ei tea, kas sularaha või tõepoolest aitavad siin sõbrad sugulased, aga ütleme niimoodi, et keeruline on kommenteerida seda vahistamise otsust või vahialla võtmise otsust, kui seda ei ole ise lugenud, aga me näeme tegelikult, et noh, kriminaalmenetus üldisemalt on Eestis palju kirutud just eelkõige, mitte ainult nüüd nende pool, kes lõpuks on süüdi jäänud ja mõistetud reaalselt vangi, vaid üleüldse see menetlus on oma olemuselt noh, väga ühepoolne, ütleme niimoodi. Selles mõttes, et me ju...
Kui pikendavad tähtaega...
Ei noh, kui sa lähed vaidlustad mingisugust haldusmenetlust näiteks või eraõiguses on mingi siviilkohtumenetlus, siis noh, tõenäoliselt sul on midagi võita ka. Aga ütleme niimoodi, et kriminaalmenetlus pole ju sul tegelikult mitte midagi võita. Sa võitad selle nimel, et sinu see...
Et siin maada sa ei tehtas.
No sisuliselt nii, jah, et sa võitad ju selle nimel, et sa kestma jääks.
Elu eest.
No, aga nii sisuliselt ju ongi, et haldusmenetluses võid võita omale, ma ei tea, ehitusloa, detailplaneeringu kehtestamise või jumal teab, mida veel mingisugust haldusmenetluslikku oma õigust, aga kriminaalmenetluses on nii, et sind rünnatakse ja sind vastu rünnata ei ole sisuliselt ju võimalik.
Tähendab, haldusmenetluses sa võid võida endale õiguse, no, hakata ehitama Porto Francot ja siis saad sa kriminaalmenetluse. Haldusmenetlus mõnes mõttes, noh, niimoodi groteskselt võttes on selleks, et luua tingimusi, eeltingimusi selleks, et ühel hetkel jääd sa vahele millegi suuremaga.
Noh, ütleme, et kui haldusmenetlus, mitte halduskohtumenetlus, kui haldusmenetlus on piisavalt keeruline, siis me jõuame jälle selle punktin, et tõenäoliselt ettevõtja hakkab otsima mingisuguseid muid väljapääse, kas hakkama kasutama oma ühiseid tuttavaid või tutvusi või mis iganes, et leida mingit ratsionaalset lahendus, sellepärast, et tihti lugu ju ettevõtja näeb haldusmenetluses, et need piirangud, need ei ole proportsionaalsed, need nõudmised, need peale pandud kohustus, et selle eesmärgi täitmiseks ei ole ratsionaalsed ja sugugi mitte vajalikud, rääkimata proportsionaalsusest. Ja noh, mis sellel ettevõttel nagu siis üle jääb, kui sulle üle laua öeldakse, et aga kui sulle ei meeldi, siis mine kohtusse. Ja käi seal kohut. Ja vaata, mis ühes haldusmenetluses üks menetlusaste maksab. Ma julgeks öelda, et sellised kiirulisemad kaasused, on meil kindlasti siin alates, ma ei tea, 10 000.
No see raha tuleb kuskilt saada, tuleb nagu teenida teiste asjade pealt.
No täpselt, et ja kui sa paned 3 aastat kokku, on sul 30 000 ja kas see oma olemuselt ei ole altkäemaks, et sa toidad seda süsteemi selle jaoks, et sa seda sellist õigust. No jah, loomulikult see on üksnes eeldus, et siis, kui sul on õigus, kui sa lähed mingisugust, oled enne mingi täieliku jama kokku keeranud ja siis sa hakkad seda kohtu kaudu lahendama, noh, siis on nagu teine küsimus, aga kui sa tõesti taotled ratsionaalselt, mõistusepäraselt endale siis seadusega garanteeritud õigusi.
Veidetavalt garanteeritud.
No jah. Ja siis sind niimoodi läbi süsteemi nagu kotitakse, sellepärast, et noh, ütleme niimoodi, et tõenäoliselt on ametnikud harjunud ka igale sellisele riiukukele, noh, nende silmis riiukukele vastama, et aga kui sul ei meeldi mine kohtusse, sellepärast, et nad teavad, et tavainimene või üksikisik, ma ei tea, oma eramu ehitusloasus, noh, ta tõenäoliselt ei lähe elu sees kohtusse, sellepärast, et tal lihtsalt ei ole võimalik, tal ei käi jõud sellest üle ja siis ta võtab kõik sisse, mida üks näiteks kohalik omavalitsus ütleb ja tõenäoliselt ka suurtemate projektide puhul, et kui sa soovid Tallinna kesklinna mingisugust suurt kaubanduskeskust ehitada ja linn ütleb sulle, et noh, kui sulle ei meeldi, siis mine kohtusse ja samas sa näed, millised kulud sul on, noh, ma ei tea, ehitusload on näiteks väljastatud, sul ehitus käib, aga sul on mingisugused võtmeküsimused siiani lahendamata. Loomulikult sellise eluvõõra inimesena on väga lihtne öelda, et noh, kallis inimene, et aga mis sa siis alustad ehitamist, kui sul raha ei ole või mis sa siis alustad ehitamist, kui sul lõplikult kõik asjad ei ole korras, aga noh, reaalsus on midagi muud ja kui nüüd ettevõtjal on tehtud suured investeeringud juba ainuüksi see, et sa võtad kätte ja uurid, et kas see on teostatav mingisugune projekt, eks ole, noh, sa võtad seadused ette, sa võtad kõik normid ette, keskkonna nõuded, muud nõuded, noh, jumal teab, neid nõudeid on tead must miljon ja kui sa selles rägastikus lõpuks jõuad adekvaatsele tulemusele, et see asi on võimalik ja hakkad seda teostama, siis tuleb keegi, et oota, aga nüüd, kas sul on, ma ei tea, vanaem abielu tunnistus lauale panna, et seda siis protsessi nii-öelda lõpule viia, ei ole, ma lähen koju ja nüüd hakkan uuesti neid pabereid täitma, see on nagu vana see nõukogudaegne skets. Aga siis lõpuks ongi selline olukord, et tegelikult mis siis see õiguskindlus ja õigusselgus on? Õigusselgus ongi see, et inimene, et ettevõtja näiteks näeb konkreetselt seda oma sellist õiguslikku positsiooni, oma tulevikku, oma õigusi mõistusepäraselt ette, et ta iga nii-öelda terve mõistusega inimene on võimeline aru saama, et kuidas need ühiskondlikud protsessid siin käivad, kui sa tahad mingisugust endale siis taodeldavat asja luua, ehitada, teenust pakkuda, kaupa müüa, toota, turustada, et siis sa saad seda kõike mõistusepäraselt teha ja ettenägelikult teha, et sul ei tule mingisuguseid selliseid ootamatusi, sellepärast, et noh, olgem ausad, suured investeeringud nõuavad õiguskindlust, õigusselgust, sellepärast, et kui sa paned ikkagi miljonid hakkama, siis ja riik pärast ütleb, noh, loll olid, et panid, eks ole.
No see on praegu olukord, kus sulle esitatakse tingimus, et enne ei tohi ehitama hakata, kui vallale on valmis tehtud neljarealine tee. Ja nii kui see tee on valmis, nii selgub, et aga meile tuli ministeeriumist kiri, ei tohi ehitama hakata. Siin muidugi mitu niisugust ilusat ütlemist tuli ka su jutu ajal pähe, Gregor. Kõigepealt selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna. Ja vaat selle taga on nüüd niisugune asi, et kui tahetakse ehitada objekt, mis annaks tööd ja leiba tuhandele inimesele, võibolla no sajale, no, siis kui sellega venitatakse, kui seda ei lubata ehitada, siis sellega hävitatakse ju 100 või 1000 inimese taastumatut ressurssi, nende eluaega. Nad peavad olema võibolla kõik või osa neist sotsiaaltoetuste peal. No, ma võtan siin väga üle pingutatult Harri näited, et varese sadama värgid, et inimesed saaksid tööd ja leiba. Praegu ei saa nad essugi. las istuvad, las ootavad. Meil on niisugune mulje, et...
No, ja sealt oli, seal oli isegi tore, oli see, noh, ma võibolla natuke utreerin, aga põhimõtteliselt vastus valla poolt oli umbes selline, et noh, et ei ole piisavalt ära tõestatud, et neil inimestel seda leiba ja vett vaja on.
Vaata, kui koledad inimesed tulevad veel vallas valetama ka, et tahavad süüa.
Aga võibolla see on nagu väga konkreetne näide, et olles ise selle teemaga väga põhjalikult tegelenud, siis ega ongi niimoodi, et ühel hetkel lihtsalt täiesti lambist ilma, et uusi asjaolusid tuleks, muutub kohaliku omavalitsuse seisukoht. Senine, 180 kraadi. Noh, täiesti risti vastupidi. Ütleme,
ja süüdimatult, jah?
Noh. Aga nii oli ja tõenäoliselt on nagu palju, väga palju selliseid juhtumeid ja võibolla see ongi see hetk, kus sul antakse mõista, et jäid hiljaks.
Jah, meil oleks olnud varem nagu
vaja.
No jah, samas siis tuleks jällegi ikkagi selle sama lojaalsuse juurde ise tagasi, et millis sõnumid siis niimoodi kõigile neile, olgu sinu Margus näite puhul sellele tuhandele inimesele või kuskil kasvõi Saarema vallas või niimoodi, mis sõnum siis inimestele edastatakse ja millist lojaalsust riigi suhtes nendelt hiljem nõuda saab, kui tegelikult on
väga
tehtud
lihtne.
Kui tegelikult on tehtud kõik, et nende elu hävitada.
Jahipistrikud arvavad, et nad saavad süüa või on võimelised sööma ainult ühe inimese, peremehe käest. Need inimesed tuleb välja dresseerida nii, et nad arvaksid, oleksid veendunud usuksid, et ainult vallavanema armust nemad ongi elus. Vallavanem muidugi muudab oma nägu, pikkus, sugu võibolla, aga tiitel vallavanem on see, mis toidab.
Selles mõttes siin enne Gregor rääkis nendest kohtuvaidlustest ja asjadest, et mine kohtusse ja noh, niimoodi meie oleme ju ka läbi aastate niimoodi ikkagi toimetanud, et üldiselt me sellele õhkõrnale ebaseaduslikule teele nagu läinud ei ole ja mingisugused rahasid kellelegi maksnud, et see on tegelikult ju ka selline huvitav siis dilemma, et kas sa käid siis seda pikka aega kohut, teed suuri kulutusi, oled siis nii-öelda vaene, aga
no,
aus.
On ka raha vaja.
Vaene, aga aus. Või siis lähed seda teist teed pidi, lähed ja üritad seda nööpi kellelegi pakkuda ja rinnataskusse suruda ja siis väidiks aja pärast avastad ennast kaks kuud juba kongis. et milline siis see valik nagu on, eks ju, et kas olla siis vaene ja aus või mitte aus ja ikka vaene.
Me jõuame praegu tähest tahtmata, noh, seda ei saa ju välistada inimeste juurde ja tundub, et... See sama bürokraatia diktatuur, millest me oleme siin mitu korda rääkinud, see ikka tugineb väga jäigale formaalloogikale, mis lubabki tal asendada oma uue konstruktsiooni jaoks täiesti süüdimatult ühe sõna teisega, tõlgendada teist moodi, aga just nimelt formaalloogiliselt, mis tähendab sisusse. Süübimata. Mul on niisugused sõnad siin reas, järelikult mina mõistan neid niimoodi ja nii olgu. Muide, kas meil tuli hiljuti välja ka põhiseaduse uus tõlgendus või?
Oi, ei ole kuul siis.
Midagi nagu kuskil libis, sest see tähendabki ju... piltlikult seda, mis oli loomade farmis, kuigi seal muudeti teksti. Tegelikult meil praegu jäävad sõnad samaks, aga neid mõistetakse teistmoodi. Nii nagu mul tuleb pidevalt maksuseaduse uue tõlgenduse tutvustusi. No tule kursustele. Mida see tähendab?
See vist puudutab ka seda, et on tehtud lihtsalt seaduses muudatusi ja siis nüüd omakorda kommenteeritakse, antakse nagu edasi neid. Et jah, ei nii see on. Loomulikult põhiseadus kui sellist väga sageli muutma ei kiputa, aga küll muutub ajas nende sätete sisu ja lihtsalt öeldaksegi, et asjalood on nüüd sellised.
No me võime võtta väga lihtsa näite, kui siin on kutid ära tõestanud, et Jeesus oli homoseksuaal. Just nagu sellel oleks mingi tähtsus siin praegu meie jaoks, aga nad on leidnud endale inimesi, keda veenda, et nii oli ja kurrat, kui ma ütlen,
tõlgendusi. Ma tahaks natuke ikkagi kas nii-öelda teemas või tagasi minna, et kindlasti, mille tahaks ka välja öelda ja arvatavasti ega selle eest ma jälle mingisuguseid tunnustavaid sõnu tõenäoliselt palju teilt ei saa.
Presidendi vastuvõtule ei kutsuta.
No seda nii kui nii mitte, ma enam ammu ei loodagi aga just jälle viimaste päevade sündmused, et ausalt öeldes minu hinnang praegu nendel asjadel on see, et valitsuskoalitsioon selliste asjade tulemusena ei oleks pidanud tagasi astuma.
Täpselt sama.
Sest ja tõenäoliselt, kui peaminister sellise otsuse tegi, siis tema põhjus, miks ta seda tegi, on kuskil mujal. Sest noh, tõesti seda fakti juba näitavadki, et kui sa võtaksid tõesti terve nii-öelda suure jumalõikus, seal on ju ka hästi palju liikmeid, on kas või näiteks Keskerakonnas ja ütled, et nüüd ma võtan poliitilise vastutuse ja me lahkume valitsusest ja asud kohe uuesti uut koalitsiooni kokku panema, siis kus see vastutus nüüd oli või jäi?
Et igas asjas... tähendab vastutus?
No just.
See definitsioon, palun.
Poliitiline, sinna peab juurde panema poliitiline ja vastutus, see muudab kohe definitsiooni määratluse sisu. Et lõppude lõpuks tegemist on ikkagi mingisuguste konkreetsete inimeste tegudega, mitte organisatsiooni kui sellisega.
Järelikult,
kui nüüd teiselt poolt panna siia kõrvale see, et meil ju kogu aeg räägitakse, millises olukorras riik praegu on, eks ju. Noh, selles mõttes on siin need samad tervisekriisid ja majanduskriisid ja sellises olukorras hakata nüüd niimoodi hobuseid vahetama nii-öelda. Ja tuleb mingisugune uus seltskond, kes ütleb, et aga nüüd me tahame oma 100 päeva, mil me tegeleme enda sügamisega ja palun meid mitte segada.
No selle näite ma vist tõin eile ka Viktor Vassiljevile, et kuidas sa kujutad ette, kui teise maailmasõja ajal suur rinne liigub ja korraga kindral Žukov ütleb, perse, maast on tagasi.
Jah, just.
Teie 100 päeva mõtake ise ilma mõtta, vaadake, ja, kuidas hakkama saate.
Et sa pead ikkagi selle mingisuguse oma operatsiooni, mis sul parasegu käimas, on ikkagi lõpule viima, sest seda poole pealt kellegile teisele seda juhtimist üle anda ei ole lihtsalt võimalik.
Nii et... Tead, siin tuleb üks jälgatavistlik sõna eetika ka vist natukene mängu.
No aga siin ongi nüüd see jälle, et...
Aga poliitiku eetika, see on jälle hea, ma saan aru.
Jah. See on eraldi eetika koodeks on see. nagu Wall Streeti eetika koodeks oli see.
Jaa.
Et siin ongi nüüd see, kus tegelikult tuleks ju mõelda kogu riigi ja kogu rahva ja kogu kodanikkonna peale. No, ja sellisel juhul, kui seda süviti mõelda, siis on nagu päris selge, et sellised käigud, mida praegu kuskil selle üleval pool tehakse, need tuleb ära jätta.
Siin on muidugi kerge tekkima vandenõuteooria. Just tervise kriis. Ja peaminister, kellel tõenäoliselt ainukesena võiks olla tegelik info, mida kujutab endas see tervise kriis ja vaktsineerimisprogrammid ja nii edasi. Ja noh, muidugi siin see sund vaktsineerimine ka. Kui sa ei lase end vaktsineerida, siis siin tööle ei lubata. Ja kõik mingisuguse ebamäärase dokumendi alusel. Ma meelega ütlen, see 282 on siiski ebamäärane dokument.
Mis
ütleb, et sina pead istuma eneseisolatsioonis, kui sa just ei taha välja minna sportima või poodi või ma ei tea mida veel. No, see on...
No, ma ei ole seda nagu kuulnudki, et siis siin tööle ei lubata. Mis mõttes, kellele see ettekirjutus siis on?
No näiteks kasalidaja.
Määratakse
sulle sisekorra eeskirjaga, et meil peavad kõik olema vaktsineeritud. Võtame, kes siin veel pidi tulema esimeses. Akadeemikud, ma ei tea. No nendel muidugi lubamise küsimust ei ole, kuigi nemad võiksid töötada kodunud ka, aga...
Tõenäoliselt tekiks seal mingisugune vaidlustamismoment, aga jälle küsimus on, mis siin täna juba läbi käidi, et inimene võiks ju vaidlustada, et sellisel põhjusel tema tööle ilmumise keelamine on ka vastuolus siin, ütleme, isikuvabaduste, millega iganes.
No,
kes see läheb kohtusse, eks ju? Kassapidaja ei lähe kohtusse oma õigusi kaitsma. Ta lihtsalt ei ole see võimalik.
No olgem ausad, et keegi ei sunni ka inimesi niimoodi vaktsineerima minema selle kava alusel ja tõenäoliselt ükski eraettevõtja ei ütle ka ühelegi oma töötajale, et kui sa nüüd ei vaktsineeri, siis saad
omne
päev kinga. See peab olema, et praegu mingisugune segane arutelu käib, aga ma arvan, et täna me võime panna punkti ja herras, et kumb teist tahaks võtta nüüd lõpsõna enda peale aala seltsimehed ja suunates hulkida sadade kohale tõstis käe. Töörahva tahe kohustab meid, see on Majakovski poeem vist Vladimir Ilitš Lenin või mis ta nimi oli.
Ma arvan, et me jõudsimegi oma olemuselt ju selleni, et noh, kirjeldasime ära, ma arvan, üsna hästi need põhjused, miks see maksebilansi jooksev kontu 233 miljoni euroga. Eelmise aasta novembrikuus miinuses oli, et mitte ainult selle tervisekriisi valguses, vaid üleüldse, et eriti sellises olukorras tuleks soosida ettevõtjate tegevust ja seda mitte läbi siis isiklike kiire kasu nimel, vaid siiski näha nagu tervikpilti ja soosida seda ettevõtluskeskkonda, seda tegutsemisvabadust ja seda ettevõtlusvabadust.
Ülemustelt saame kiita hõisasa. Aga aitäh, Raigo Sõlg, Gregor Raudvere. Oh, püha sõda läheb ikka edasi.
Ja taad tegid puurida õuerit, oli täpi pealt halge täi. Kõik püstis halge ja taad püstis halge ja nõnda see asine muut kõik käis. Et teid ja taad tegid puurida õue ja tõusai puurita täis. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida. Aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leieka? Riit sai suur ja halge oli mitu ja kõik oli eidetaadi kätte töö. Selle peale tehti ka tillukesed trappid ja nõnda moodi jõudiski kätte öö. Sest et riit oli suur ja halge oli mitu ja ette oli tehtud töö. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leigekka. Äid ja taad tegid suure puurida, minul sai selle kohta valmis laul. Mina oma laulu küll ise ei kiida, ent tõele tuleb igatahes anda hau. Sest et äid ja taad tegid suure suure rida ja et laul on ikkagi tip-top laul. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole õlu on leiekka. Veel kord puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leiekka.
Saade on salvestatud 2021. aastal.